Det er 2025. Efter uroligheder i det russiske mindretal i Estland, går russiske soldater pludselig ind over grænsen og besætter et mindre stykke af landet, hvor der er russisktalende flertal. Den estiske regering opfatter det som en krigserklæring og appellerer til NATO om at aktivere artikel 5, musketereden. Samtidig kommer der ubekræftede oplysninger om, at der er spottet fremmede, ukendte soldater, både på den svenske ø Gotland og på Bornholm. Nu rammer et stort cyberangreb den danske el- og varmeforsyning. Strømmen går på hele Sjælland.
Du lytter til Under Krigen, en særudgave af den politiske podcast Under Guldtæppet. For hvor tæt er vi på en krig? Er Danmark klar, hvis den kommer? Og er du klar? Mit navn er Marken Niel Gertsen. Jeg er chefredaktør på Jyllandsposten, og i denne miniserie stiller jeg sammen med min medvært politisk analytiker Niels Thulesen Dahl skarpt på, hvor Danmark står under krigen. Hej Niels.
Hej Marken.
Du åbner den her podcast på endnu et tænkt scenarie. Hvis Rusland faktisk begynder at røre på sig, og der rykker tropper ind imod et NATO-land i Baltikum. Hvad kan Danmark så gøre? Altså har vi soldater, som vi kan sende afsted til Baltikum eller Estland specifikt? Eller hvor det nu skal hen med dags varsel? Der foregår faktisk lige nu en øvelse, hvor der er deltaget danske soldater, men hvor mange har vi af dem?
Vi har i hvert fald ikke det, som vi egentlig havde håbet, vi ville have. Fordi en af de ting, som Danmark stadigvæk mangler, det er en savnomspunden brigade, som er sådan en hærstyrke på ca. 4.000 mand, som NATO har sagt til Danmark. Den synes vi skulle se at få oprettet, sådan så vi kan sende den for eksempel til Baltikum, hvis der bliver problemer derovre. Men vi har ikke brigaden endnu, vi har ikke mandskabet til den, og vi har ikke det materiel, som sådan en brigade skal bruge. Og selv hvis det går rigtig godt, så kommer der til at gå ret lang tid, før vi får den.
Det er jo ret alvorligt, hvis det her tænkte scenarie pludselig skulle blive virkelighed, og som vi har talt om i afsnit 1 af den her Under Krigen podcast, så kan det blive virkelighed. Det er i hvert fald det, som landene omkring Danmark vurderer. Vi har stort set heller ikke noget luftforsvar, og vi mangler også jægerfly. Men hvordan det er kommet hertil, når nu NATO faktisk forpligter os på i hvert fald 17 styrkemål, som vi har jo kendt i lang tid, og som vi har skulle leve op til. Altså, hvordan vi er endt her, det skal afsnittet i dag handle om. Fordi nu prøver vi at stille lidt skarpt på det danske forsvar. Er Danmark klar til krig, hvis krigen kommer? Og der bliver vi nødt til,
selvom du egentlig... Det korte svar er nej.
Overhovedet ikke. Der blev vi nødt til, tror jeg, lige at spole tiden lidt tilbage, selvom du starter med at spole tiden frem til 2025, som jo kun er om et år. Men hvis vi nu spoler tiden lidt tilbage, hvordan har den her regering og de regeringsbærende partier egentlig forvaltet Danmarks sikkerhed? Der kunne vi måske begynde omkring det nationale kompromis, som blev vedtaget få uger efter Ruslands angreb på Ukraine, som jo nu er 2 år siden.
Ja, fordi dengang i marts 2022, der var dengang Mette Frederiksen stadig sad med sin etpartiregering, så foranstaltede hun, som du siger, det der blev kaldt for det nationale kompromis på forsvarsområdet, og sammen med et stort flertal i Folketinget, så besluttede de partier, at nu skulle Danmark op og bruge 2% af BNP på forsvaret. Og det var en ret stor beslutning, fordi det var egentlig noget, Danmark havde lovet NATO at gøre for lang tid siden, men det har Danmark ikke gjort i mange, mange år. Tværtimod har Danmark skåret ned på forsvaret i mange år, og selvom det blev begyndt at blive skruet en lille smule op her de seneste år, så var vi slet ikke i nærheden af 2%.
Nej, det er jo det, som man ligesom kaldte fredsdividenden på en eller anden måde, hvor man har sagt, jamen det går nok endda.
Nu er Sovjetunionen væk, så nu kan vi lige så godt spare de penge.
Den kan vi bruge på minimumsnormeringer og den slags andre vigtige ting.
Så vi skar ned på forsvaret i mange år. Men det, der så skete, som var sådan en ret stort politisk beslutning der i 2022, det var, nu besluttede man altså, at vi skal op på 2%. Ja. Og det blev ligesom betragtet som sådan et virkelig wake-up call. Altså nu russerne går ind i Ukraine, og der gik jo kun ganske få uger, inden den her historiske beslutning blev truffet.
Ja, den var også afsat for et folketingsvalg.
Ja.
Og det var faktisk det her kompromis, som var en af Mette Frederiksens argumenter for også at afsøge en flertalsregering. Ja, fordi præcis. Kunne man enes om det her, og når man så på, hvad der var nødvendigt at kunne for en dansk regering i den tid, vi er i, det var jo også kort efter corona, så man i det hele taget en mere usikker verden, jamen så var der måske grund til at lave en flertalsregering. Da de partier så har et valgresultat, som peger på, at de kan godt sætte sig ind på Marienborg og begynde at forhandle, så er forsvar igen et tema. Og hvad er det, regeringen bliver enige om i sit regeringsgrundlag?
Altså man kan sige, i de to år, der er gået, så er der sådan set langsomt sket det, at det er gået op for regeringen, at det måske skulle gå endnu hurtigere, end det man egentlig havde planlagt der i det nationale kompromis. I det nationale kompromis, der sagde man, okay, vi har 10 år til at komme op på 2%. Der skal vi bare op i 2033, altså virkelig en god position tid. Men så forhandler man jo så regeringsgrundlag, som du siger, så bliver man enige om, at det er nok brug for at gå lidt hurtigere, så man skruer det frem til, at vi skal op på 2% allerede i 2030. Og så går der faktisk under et år, så fremlægger regeringen sin økonomiske plan, sin 2030-plan. Og der kan man så se ud af de tal, der står i den, at nu har regeringen pludselig skruet måltallet endnu mere frem. Nu skal vi faktisk nå 2% allerede i 2028. For ganske nylig var Troels Lund Poulsen ude at sige, at nu er der brug for, at vi fremskynder forsvarsinvesteringerne endnu mere. Så regeringen er altså begyndt at mærke kogepladen under sig blive varmere og varmere. Det haster mere og mere med at få oprustet Danmark.
Ja, og det til trods for, at regeringen jo faktisk lavede et forsvarsforlig, som udmønter noget af det her nationale kompromis, og laver en forsvarsforligsramme om, hvad der sker de kommende år. Og det her med at få forliget på plads, er jo ligesom bare step 1 i at få omsat det til nogle beslutninger. Og det lukkede man faktisk sidste sommer. Alligevel har Troels Lund nu været nødt til at sige, det er fordi, må vi simpelthen genåbne. Ja. Så et eller andet er der sket, og nu vil der jo om et øjeblik udbryde en stor diskussion om, tror jeg, skulle regeringen og forsvarsministeren have sagt sig selv det her noget før?
Ja det kan man. Det vil helt sikkert blive en diskussion. Og jeg tror, man kan sige det på den måde, der er sket to ting. Der er sket det ene, det er, at efterretningerne fra Rusland bliver mere og mere alvorlige, som vi talte om i første afsnit af den her mini-podcast-serie. Altså at flere og flere vurderer, at en russisk udfordring af NATO kan være tættere på, end vi hidtil har troet. Og så samtidig så begynder der altså også at komme et pres på Danmark fra de øvrige NATO-lande, fordi Danmark er ikke kun forpligtet på at bruge 2% af sit bruttonationalprodukt på forsvaret. Danmark er også forpligtet på nogle sådan helt konkrete leverancer. Når NATO sidder og kigger på, hvordan ser vores samlede forsvar ud, så deler man det ligesom ud på landene, og så siger man, okay, Danmark, I skal kunne stille med A, B, C og D. Det kalder man styrkemål. Det er noget, NATO har lavet, de her styrkemål. Og et af de styrkemål, det er den brigade, som vi talte om. Men sagen er, at Danmark er håbløst bagud på langt de fleste af vores styrkemål. Og det er ved at gå op for regeringen, at det kan blive et stort politisk problem for dem. Fordi lige om lidt, så skal der være et stort NATO-topmøde i Washington.
Det er der hvert år, det næste er i juli. År.
Ja, men det bliver ekstraordinært vigtigt det i år. Det er også 75-året for NATO. Og der vil Danmark altså blive holdt op på, hvor langt er vi med det her. Samtidig sidder NATO allerede nu og kigger på, hvad skal være de næste styrkemål, som Danmark skal opfylde.
Ja, og der forventer man jo sådan set, at målene bliver, hvis ikke flere, så i hvert fald skrappere.
Helt sikkert.
Og den bekymring har Mette Frederiksen så nu, at når hun skal stille i Washington til juli, og skal vi lige huske, at også i forlængelse af, at hun egentlig gerne har vil søge job, og så videre, så risikerer hun altså at stille til måske lidt af en skideballe, fordi vi er så langt bagud.
Og det er noget, som hvad skal man sige, er gået i stigende grad gået op for Mette Frederiksen og for statsministeriet, at det her det er et problem. Det er jo sådan, som du også lige sagde, man har lige siddet og forhandlet den første udmøntning af pengene her til forsvaret. Og der skriver jeg lidt i min analyse, som jeg har haft i Jyllandsposten her for nylig, om at det skabte lidt interne skærmysler i regeringen, lad os sige det på den måde. Fordi forsvarsministeriet, det er jo dem, som ligesom laver oplægget til, hvad er det, vi skal bruge pengene på. Da de ligesom havde sendt deres forslag til det over i statsministeriet, så kiggede statsministeriet på det, og så sagde de, nej, hør nu her, det her det er slet ikke nok i forhold til NATO's styrkemål. Vi er nødt til at bruge flere penge på det, som betyder noget for NATO. Mm. De udtrykte sådan, at vi har brug for mere, der siger bang. Og helt særligt så opstod der et problem, fordi at nogle af de droner, som Danmark havde lovet at anskaffe til overvågning op i Arktis, dem var de simpelthen kommet til at aflyse bestillingerne på over i Forsvarsministeriet, fordi at de var blevet for dyre.
Kommet til.
Ja, præcis. Og det så man ikke blidt på over i Statsministeriet, og så skyndte man sig at få det mast ind i den første forsvarsaftale. Mm-hmm. Og det pres, det politiske pres fra NATO, som så kommer fra som kommer via Statsministeriet over i Forsvarsministeriet, det er det, der gør, at Danmark nu pludselig skal til at bruge endnu flere penge, endnu hurtigere på forsvaret.
Ja, og nu må vi se, hvor meget det så er. Altså, Troels Lund har sagt, at vi skal fremrykke nogle investeringer, mm-hmm. og man genåbner forligsforhandlingerne. Ja. Hvor meget og hvor hurtigt det så kan gå. Det har vi jo endnu til gode at se.
Og det, der er jo lidt af udfordringen, det er jo, at selv hvis Danmark beslutter at bruge mange flere penge meget hurtigt på forsvaret, så er det jo noget, der tager lang tid at opbygge. For eksempel den her brigade. Hvis Danmark ligesom sætter maksimalt fod under og får bestilt alt det, som den her brigade skal bruge, og begynder at finde ud af, hvordan skal vi anskaffe mandskabet til den osv., så vil der i bedste fald stadigvæk gå måske 5-6 år, før sådan en brigade overhovedet er der. Og det vil sige, så er vi jo fremme i 2030, og der kan jo ske alt muligt i Rusland og i Østeuropa inden da. Og der må man bare sige, jamen hvis Putin går ind i for eksempel et baltisk land, inden vi har den brigade hjem, så har vi jo ikke den brigade at sende. Og så er NATO's forsvar selvfølgelig tilsvarende ringere. Så det her, det er jo ret alvorligt. I første omgang, altså regeringen ved selvfølgelig godt, at det her, det er ikke noget, man bare lige kan knipse med fingrene, og så ved trylleslag, så har Danmark et forsvar, der opfylder alle de her styrkemål. Men i første omgang, så handler det for regeringen om at få løst et politisk problem. Fordi hvis man nu kan rejse til Washington til sommer og så sige, jamen vi har godt nok ikke brigaden endnu, men prøv at se her, vi har bestilt alt det materiel, vi skal bruge. Mm. Vi har sendt de første afbetalinger på kampvognene afsted osv. Jamen så kan det måske være, at den kritik, som man ellers ville få, vil blive lidt mindre.
Men noget af det, man vil spørge om i NATO, det er jo præcis noget af det samme, som jeg i hvert fald også sidder og tænker, som jeg tænker, mange danske vælgere vil sidde og spørge sig selv om, det er, hvordan i alverden kan der gå 2 år, fra man laver det her store nationale kompromis, til man først nu er ved at træffe nogle af de sådan, konkrete beslutninger, der skal omsætte det til virkelighed og til noget, som Danmark rent faktisk kan bruge, hvis der kommer krig.
Et rigtig godt spørgsmål, og det tror jeg bliver noget, som mange flere kommer til at beskæftige sig med i den kommende tid, fordi dengang efter Ruslands invasion af Ukraine, der var alle enige om, det hastede. Det var også derfor, det nationale kompromis blev lavet så hurtigt. Men jeg synes, det er meget tankevækkende, at det først er nu, næsten 2 år efter, at de første sådan egentlige investeringer i nyt materiel og i oprustningen egentlig sker. Vi skal tænke på, at Putin har jo ikke siddet i mellemtiden og ventet og sagt, nu må vi lige se, hvad Danmark gør. Han har bare banket derudad.
Han er ved at omstille hele sin økonomi. Altså alle samlebåndene sprøjter bare materiel ud.
Ja.
Men hvad er forklaringen så? Hvad, når du spørger i statsministeriet, i forsvarsministeriet, hos kilder på Christiansborg, altså, hvad siger de?
Der er ikke rigtig nogen super gode forklaringer, andet end at, tiden gik også med mange andre ting. I 2022, der var der jo et folketingsvalg, der var en lang valgkamp, der var en lang regeringsdannelse, der har også været FE-sagerne over i forsvarsministeriet. Og så har der også været, den sådan personlige udfordring i Forsvarsministeriet, at Jakob Ellemann Jensen, som jo var forsvarsminister lige efter regeringsdannelsen, han jo var sygemeldt.
Mm.
Og det vil sige, at Troels Lund blev sat sådan som halvt vikar ind på posten. Han røg ud igen, Ellemann kom ind, Ellemann røg ud igen. Alt det frem og tilbage, det har trukket rigtig mange kræfter ud, både af Forsvarsministeriet og også af Venstre. Og det har simpelthen bare betydet, at man ikke har kunne få sat maksimalt kraft under det her.
Og så har Danmarks også et mangel, som strider mod en NATO-anbefaling, nemlig at vi har ikke sådan en tværgående myndighed, der ligesom koordinerer det. Det er jo egentlig også noget, der har været lidt snak om, at man skulle have haft et ministerium for national sikkerhed på en eller anden måde. En eller anden kraft, der ligesom i sådan et Barbara Bertelsen-tempo for opbygget en eller anden robusthed her. Det har vi stadig ikke, og de snakker, men der er så ikke sket så meget de sidste 2 år.
Nej.
Og det kan jo vise sig, tror jeg, at blive et af den her regerings helt store udfordringer, at man simpelthen sidder tilbage nu og siger, hvad hele verden har I brugt tiden på? Det kan jo lynhurtigt blive til en gigantisk politisk skandale, hvor pilen jo peger på Troldund Poulsen, for det kan godt være, at Jakob Ellemann har været syg, men vikaren, det er Venstres nuværende formand, nuværende forsvarsminister, og det er jo ikke rigtig nogen undskyldning, at du har en stresssygemelding for at ligesom snegle sig afsted med opbygningen af det danske forsvar.
Nej.
I hvert fald ikke nu, når vi ser tilbage i bagklodskabens lys, og
det er jo politikernes lod,
at det er sådan, man ser historien, ja.
Ja, det har du helt ret i, og meget kommer selvfølgelig også an på, hvor hurtigt den internationale udvikling går. Nu, det næste, der kommer til at ske, det er, at der skal laves et nyt delforlig, hvor man kommer til at afsætte endnu flere af de her penge. Det, du nævner med ministeren for national sikkerhed, det er jo en af de ting, som regeringen faktisk kigger på, og der er jo nogen, der regner med, eller i hvert fald... Det er en mulighed, at det kan blive en del af en regeringsrokade til sommer, at man laver sådan et ministerium.
Ja, og de kigger på, og de snakker om, og de analyserer, og de undersøger, og de, altså Forsvarsministeriet har jo i al den her tid også haft diverse interne skandaler, forsøg på omorganisering og en økonomi, der er blevet kritiseret af Rigsrevisionen for at være totalt uigennemskuelig. Og det stiller jo, det stiller os alt i alt bare et dårligt sted. Nu skulle det her afsnit bare handle om, Hvad gør Danmark, hvis der kommer krig, og er Danmark klar?
Nej. Vi er i hvert fald ikke klar på nuværende tidspunkt, og vi bliver det nok heller ikke sådan lige med det samme. Det vilde er, at alle de her planer om at nå op på de 2%, det kan faktisk også meget hurtigt blive overhalet endnu mere indenom af virkeligheden, fordi de 2% er jo ikke sådan noget, der er ristet i runer. Og der er altså folk, der allerede nu spekulerer i, det kan jo godt være, at NATO kommer til at sætte den målsætning op, sådan så det ikke hedder 2%, men så det måske hedder 2,5%, simpelthen fordi, at panikken er ved at sprede sig i rigtig mange NATO-lande, og man ved, at man skal bruge flere penge. Og endnu en ukendt faktor, det er jo, hvis Donald Trump bliver præsident i USA efter præsidentvalget til november, hvilket jo meningsmålingerne lige i øjeblikket i hvert fald tyder på, så er det jo ikke sikkert, at vi kommer til at slippe med 2,5%. Altså hvis Trump siger, jeg har ikke tænkt mig at melde USA ud af NATO og ødelægge hele forsvarsalliancen, så vil han jo formentlig komme til at stille endnu større krav til, hvor meget vi skal betale.
Mm.
Og hvis det sker, jamen så skal den danske regering jo virkelig til at grave dybt i lommerne, fordi så skal der afsættes mange, mange flere penge, og de skal jo findes et eller andet sted, og de skal komme til enten at blive taget op af skatteborgernes lommer, eller også vil de komme til at gå fra nogle af de andre ting, som regeringen gerne vil bruge penge på, velfærd og klima og minimumsnormeringer.
Jeg skulle betale med Grønland, det har han jo været interesseret.
Ja.
Altså, det kan jo være, det ender i en eller anden form for naturalie ydelse.
Ja, hvem ved.
Nej, mund dog, fordi at det er jo, Grønland er jo faktisk lige præcis en af de få ting, Danmark har, som er noget værd i en geopolitisk sammenhæng, fordi det er en sådan et meget centralt område, også i styrkeforhold mellem Rusland og USA. Men hvorom alting er, vi er ikke klar.
Nej.
Det er gået meget langsomt, og barnet kan lynhurtigt flytte sig, så vi er endnu længere bagud.
Ja, det er ikke super opmuntrende.
Nej, og analysen slutter ikke med et eller andet opløfte med, at så sådan og sådan, eller Lykke han har en eller anden strukturreformsidé, eller sådan noget, der fikser det hele. Nej. Der er ikke rigtig andet for end hårdt arbejde, massive investeringer. Og dermed er det her jo en dagsorden, og det er også derfor, vi laver de her særafsnit, som totalt kan omkalfatre dansk politik, og måden, vi forstår det økonomiske råderum på, og hvad der forventes af os alle sammen at levere i bidrag. Og altså hvis man synes, en helligdag var et stort bidrag til arbejdsudbuddet og sådan noget, så tror jeg, man skal sådan, lige synke spyttet en ekstra gang, før man...
Så ryger påsken.
Ja, jeg ved ikke, der skal nok mange helgedage til for at finansiere det her. Ellers også skal der nogle meget svære fravalg til. Vi forventer jo også, at der bliver en diskussion omkring den danske værnepligt, for eksempel. Mm. Der bliver det også meget konkret, hvad er det, man vil kræve af os?
Ja.
Og er det kun mænd, eller er det også kvinder? Og hvor langt skal værnepligt være? Forsvaret indtil videre brugte nogle penge på den reklamekampagne for at rekruttere en professionel her. styrke værnepligten, men det er næppe det, der gør hele forskellen.
Nej, det er det næppe. Man kan sige, hvis vi lige skal vente med værnepligten, det er jo en af de ting, som man skal drøfte her i de kommende delforhandlinger om næste del af forsvarsforliget. Der har været meget snak om der skulle indføres kvindelig værnepligt. Det er der sådan principielt mange partier, der går ind for, men det er der altså ikke ret mange, der regner med, at det her ender med. Man har ligesom fokus andre steder, og jeg tror måske heller ikke, man regner med, at det er sådan noget, som vil være super populært i befolkningen, hvis man bare lige pludselig indfører det. Så det sandsynligvis ender med, er nogle tiltag for at prøve at tiltrække flere kvinder, og så samtidig vil man gøre værnepligten væsentligt længere, end den er i dag, hvor den jo kun er 4 måneder.
Det er bare sådan meget symptomatisk for danske politiske beslutninger, at selvom vi har en flertalsregering, der jo egentlig kunne være lidt ligeglad med meningsmålingerne, fordi den har et flertal, den kan sådan set tillade sig at træffe nogle upopulære beslutninger. Det var hele argumentet for, at den skulle vælges. Jamen, så strander meget alligevel på, at det er måske upopulært. Mm. Og det vil jo så vise sig, hvad prisen i længden bliver for at have den analyse af måden at føre politik på, fordi der venter kun upopulære beslutninger her. Tak for snakken, Niels.
Selv tak, Marken.
Tak for at gøre mig klogere på, hvor det danske forsvar står, set især sådan med politiske briller. Mm. Fordi det er jo helt klart, at hele sådan den forsvarspolitiske dimension bliver meget afgørende for alt det, der videre kommer til at ske på det her felt. Og det synes jeg, det gør mig meget klogere på.
Der er ingen tvivl om, at det her det er noget, der meget hurtigt kan komme til at overhale alle andre politiske planer indenom. Så det skal vi holde nøje øje med. Men Marken, når nu tingene ser sådan lidt dystre ud, er det jo, man skal forberede sig selv på, hvad gør man, hvis det går helt galt.
Præcis.
Og det er jo derfor, at vi har været i gang med at forberede os lidt til, hvad er det, man skal have derhjemme. Mm. Og i sidste afsnit af podcasten, der lavede vi en lille indkøbsseddel, fordi vi kunne godt tænke os at sørge for, at vi havde i hvert fald tilstrækkeligt til, at man lige kan lave Babettes gæstebud derhjemme i kælderen, mens krigen raser udenfor. Mm.
Og så kan man jo altid supplere op med vand og noget andet.
Ja, præcis.
Og heldigvis så fandt du jo så opskriften på Babettes gæstebuds middag, og den var vi i Netto for at handle ind til.
Det var vi.
Og der satte vi selvfølgelig også lidt lyd på, så lad os lige høre, hvor nemt det var at handle ind til Babettes vidunderlige middag i Netto. Godt, Niels.
Har listen klar?
Ja, jeg har indkøbslisten, og nu står vi hernede ved frugt og grønt. Vi vil være straks hen til hylden med konserves. Hvor må den er? Men her, Niels, der er noget, jeg tror, før vi kommer til konserves, vi lige skal have med. Ja. Noget, som jeg ved, du vil værdsætte, hvis der bliver krig. Nemlig store tartletter.
Nu er vi ved at være der, hvor vi skal være. Der er virkelig mange dåser her.
Forretten er skildpaddesuppe. Og det findes jo normalt på dåse i en forloren version.
Ja, det må vi kunne finde.
På Babettes side brugte man jo rigtig skildpadder. Og aspargesnitter, dem tager vi. Og lidt torskeroen. Dødt. Således har vi handlet ind til nogle dage for den nettesum af 296 kroner og 35 øre. Om, at den her indtalt Nettos automatiske kasse her er klar til krig. Det taler sådan lidt FM-agtigt.